Nu, protams, mēs jau mēģinām arī, teiksim, apzināmies, ka Prizmā zaudēt pirmās divās spēles, pie tam, ka vēl nespēja varbūt atbraukt visi spēlētāji, ka viņi mēģinās šajā trešā spēlē, sevišķi spēlē sākumā, parādīt savu labāko sniegumu un mainīt, teiksim, to spēles pavadienu, kas viņam šodien arī izdevās. Pirmam kārtām varēja redzēt, ka komanda ļoti labi noskaņojas. Zināmā mērā mēs zaudējam šodien raksturā. Neveidojas tā spēle, kā mums viņa veidojas otrajā spēlē. Bija problēmas atkal ar uzbrukuma sākumu. Pretinieks ļoti cieši spēlēja vidē zonā, bija grūtības ar vidē zonu pārvarēšanu. Ja zināmā mērā atkal izpaudījās emocijas un spēles disciplīnas neievērošana. Ja.